Naš pogled. Pripravil ga je Alen Salihovič.
Marec 2020, mesec, ki si ga bom zelo zapomnil, pa ne zgolj zato, ker sem v njegovem začetku obrnil nov list v knjigi življenja, ampak po 12. in 13. marcu. Ta bosta v zgodovini Slovenije, tako kot še nekateri datumi tudi tisti, ki danes po 75 letih nesporno dokazujejo genocid nad lastnim narodom, ostali zapisani z velikimi črkami in jih bo, na žalost za pridobivanje političnih točk, vsak bral po svoje. 12. marca je vodstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je slepo verjelo in javnost prepričevalo, da gre pri koronavirusu zgolj za lažjo obliko gripe in da izolacija ni potrebna preko vlade, ki je na srečo predtem spoznala, da ni kos nalogi, zato je odstopila, razglasilo epidemijo. Šlo je, glede na razmere v Italiji, za nujen ukrep. Ta se je dan kasneje na petek 13. marca, na 13. dan v mesecu, ko slavimo tudi prikazanje Marije v Fatimi in lahko s tem povežemo tudi 13. prikazovanje Marije v Lurdu, ko je gospa preko Bernardke duhovnikom sporočila, da naj tam zgradijo cerkev, tamkajšnji duhovnik pa ji ni verjel in ji je rekel, naj se ji gospa najprej predstavi in naj v dokaz resničnosti naredi kak čudež, resnično izkazal za čudežnega. Več tisoč mrtvih v sosednji Italiji, v katerih nam je zelo prizadeto in realno skoraj dnevno ob začetku krize poročal duhovnik iz Štandreža Karlo Bolčina, je bila realnost nekje tam čez. A smo se kaj hitro začeli zavedati, da ta realnost lahko kmalo čaka tudi nas. Vsi smo danes lahko generali po bitki, a je nesporno dejstvo, da ukrepi, ki so bili sprejeti, niso bili prehudi. To dokazujejo državne statistike tudi glede obolelih in smrti. V Sloveniji bi se zgodilo podobno kot v Italiji. Žalostjo ugotavljam, da bi danes strici iz ozadja in kvazi organizacije ter nekatere politične stranke in posamezniki, ki poganjajo pedale, tudi več 100 mrtvih žrtev izrabile, da se ni naredilo dovolj. Sedaj, ko je smrti res na srečo bilo manj, pa trdijo, da so bili ukrepi prehudi. Vendar cilj je jasen, ta vlada mora oditi, pa čeprav je ohranila več 100 življenj. Ob tej žalostni zgodbi pa me še bolj skrbi to, da lahko mimo nas gredo posli z milijardo evrov opranega denarja preko banke, ki smo jo vsi dokapitalizirali, pa se biciklistom ni zdelo vredno zagnati pedala ali pa ob zgrešeni Teš 6 investiciji ali pa ob zgodbi ob preplačanih žilnih opornicah ali pa ob praznih skladiščih zaščitne opreme ob začetku krize. Ne, ni bilo protesta. Oglasila se niso niti okoljevarstvena, človekoljubna in še kakšna združenja. Še manj tisti, ki s pivom v roki in s precej nejasnim izrazoslovjem ob petkih osklikajo, da so proti korupciji in proti vladi, ko pa jih novinar vpraša, naj povedo kaj več, pa ponavljajo parole v stilu izgini. Vse to spominja na besedo Raus, ki je s pomočjo podobnih kolesarjev dobila primat v Nemčiji in ustoličila Hitlerja za svojega boga. Sedaj bo kdo rekel, da zagovarjam vlado, ki jo vodi Janez Janša? Ne, je ne, tako kot nisem nobene do sedaj, a rezultat je dejstvo. 109 smrtnih žrtev. Spomina vse njih in njihove svojce tudi v tem komentarju. Vendar, če je to primerjamo z drugimi državami, smo prvi val relativno dobro prešli. Čeprav so se nekateri politiki in posamezniki trudili in se še, da vse izničijo. Vem, kaj pomeni izguba. Trije bratje skupaj z očetom so že del večnosti. Zato iskren hvala Janez Janša, Matej Tonin, Zdravko Počivavšek, Aleksandra Pivec ter vsi ostali. Predvsem pa v prvi vrsti zaposleni v zdravstvu za vsako ohranjeno življenje. Verjamem, da ni bilo lahko in tudi danes ni lahko. Priznam, da gledam na zgodbo precej čustveno, pač nimam osebnih koristi, kot jih ob vstopu v politiko imajo nekateri. Eden od snovalcev samostojne države mi je dejal, da so pred 30 leti levi in desni politiki imeli v očeh iskrice veselja in upanja, načrtov in želja. Danes pa lahko ugotovimo, da je v njihovih očeh vse prej kot to. A sedaj je treba naprej. Tokrat bom nakazal zgolj en problem, ki ga je razkrila tokratna kriza. To pa je, da je Slovenija preveč zbirokratizirana. Še pred novim letom so mnogi trdili, da ni mogoče delo od doma, da nikakor ne gre razmišljati o študijskem delu nadaljavo in da ni mogoče opravljati sestankov nadaljavo. Mimo grede, za vsak prihod v Ljubljano ali kamorkoli drugam na kakšno sejo so se izplačevali potni stroški. Čas korona krize je vse spremenil. vse se je naenkrat dalo brez težav. Spremenili so se pravilniki, načrti, programi. Sestanki so bili naenkrat mogoči preko spleta in nihče ni vprašal za potne stroške. Vse se je naenkrat dalo brez težav. Ali ne gre pa vsem razmišljati o tem, da je čas krize le čas priložnosti, ki nam je dana? Imamo samo dve možnosti. Se iz krize kaj naučiti ali obstati v prejšnjem stanju. Vlada, ki je vajeti prevzela 13. marca, je pokazala, da je mogoče iti naprej. Kolesari nam kljub kolesom, ki naj bi jih vrteli, ponujajo stagniranje in še slabše, pot v nasprotno smer. Vendar ne oni, ne vlada, ne določajo moja poti. To določam sam, iskreno in predano, z vero v dobro svojih bližnjih, domačih, sosedov. Izbral sem pot naprej, pa vi? Naš pogled sem pripravil Alen Salihovič.
Naš pogled.